сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі. Сёння на свабодзе абмяркоўваюць Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, такім чынам, Юра, вось кожны год сапраўды вельмі часта, калі Александр Лукашэнка выступае са сваім штогадовым пасланнем, некаторыя аналітыкі, нашыя калегі называюць свае аналізы, свае артыкулы вельмі проста. Што хацеў сказаць Александр Лукашэнка сваім штогадовым пасланнем? Ну вось у гэтым годзе што ён хацеў сказаць?
Ну, я выдзеліў бы два моманты. На мой погляд, самае важнае. Першы это як бы в пэўным сэнсе тое, што не было сказана, чаго яго чакалі. Бо ўжо некалькі месяцаў і сам Лукашэнка, і розныя чыноўнікі яго рабілі какія-то цьмяныя, неўцямныя намёкі на змену канстытуцыі. Што збіраюцца мяняць, як мяняць, ніхто не гаварыў. Сам Лукашэнка зусім недавно сказаў, да нет, да спяшацца не трэба з тым рэферэндумам. Ну і зараз ён фактычна паўтарыў тое самае. З рэферэндумам спяшацца не трэба.
Юра, вось адразу днямі Мікола Статкевіч заявіў, што паводле інфармацыі, у тым ліку, як ён выказаўся із крыніцу блізкіх да Александра Лукашэнкі. Дакладні гэта была заява не самога Статкевіча, а кангрэс, які ён узначальвае. Дык вось, што Лукашэнка абвесціць рэферэндум аб у тым ліку зменах канстытуцыі і пралангіраванні прэзідэнцкага тэрміну з 5 на 7 гадоў, прычым адлік пойдзе з моманту рэферэндуму. Ну, а вот сёння спадар Статкевіч заявіў, што вось гэтая адсутнасць у выступу Лукашэнкі прыгадкі пра рэферэндум, гэта вот вынік учорашніх падзеяў у Эрэване. Ці ты мог бы пагадзіцца з такой вот ацэнкай?
Ну, Мікола Статкевіч напісаў, што яшчэ адным чыннікам была ягоная пазіцыя, ягоная заява, абяцанне, так бы мовіць, падняць масы супраць гэтага. Але па шчырасці я не думаю, што прычынай было тое ці іншае. Ну, што тычыцца Міколы Статкевіча, то пры ўсёй павазе да яго, ўсё ж такі Мікола Статкевіч і Нікол Пашынян, як бы па сваіх выніках, ўсё ж такі палітыкі, як мы бачым, розныя. Пашынян змог вывесці на вуліцу, на плошчу сваёй краіны 160 тысяч чалавек, ну, а Мікола Статкевіч выводзіць, скажам так, значна менш. І таму, як бы, перасцярога ад яго, як бы, ну, не настолькі вялікая для Лукашэнкі, каб он это ўсё ж такі браў пад увагу. Што тычыцца Арменіі, я таксама не думаю, што гэта стала, як бы, прычынай. Таму што, ну, па-першае, як бы, тыя змены, якія, ну, прынамсі, абмяркоўваліся ў Беларусі, магчыма, і ў адміністрацыі прэзідэнта, як змяніць канстытуцыю. А вот, это не так, як она была змененая ў Арменіі. В Арменіі змянілі прэзідэнцкую рэспубліку на парламенцкую. Вось, для таго, каб, як бы, абысці абмежаванне на два тэрміны, каб прэзідэнта зрабіць прэм'ерам, і ён, так сказаць, ўжо ў новай якасці працягваў кіраваць краінай. У Беларусі на таксама канстытуцыйным рэферэндуме ў 2004 годзе это абмежаванне знялі. Прэзідэнта можна быць хоць 100 разоў, ну, Лукашэнка вот ўжо 5 раз. Вот. І в этом сэнсе перарабляць беларускую канстытуцыю з прэзідэнцкай на парламенцкую няма ніякага сэнсу. Лукашэнка і так можа абірацца прэзідэнтам колькі разоў за год. Так што вот дакладна так, як в Арменіі, ну, проста не мае сэнсу. А што тычыцца досведу, ну, да, напэўна, для кіраўнікоў такога кшталту, як Лукашэнка, площа, на якой стоят 160 тысяч человек, это уражвае. Досвід краіны не такой, да речі, уже и там слабой, не такой уже разваленной, але, ну, калі за 10 тысяч, за 10 дзён державная система просто как бы складывается, як картковый домик, это, конечно, так само уражвае. Але с другого боку, ну, можно сказать, вот, да, вот, как бы этот Сарксян поменял конституцию, вот ему, так сказать, народная, что называется, кара отбылася, да. Ну, а так само пару годов тому поменял Алиев, и ничего ему не здарилось.
Ну, а 14 годов тому, пригадаем, референдум 2004 года, коли бы...
Поменял сам Лукашенко, да, и ничего с ним не здарилось. Некольких годов тому поменял Путин, так само, как раз... протягнувши термін, і нічого з ним не здарилося. Умовно кажучи, Назарбаєв міняє своє, так сказати, конституційні установки, і так само йому нічого не здарається. А з іншого боку, скажімо, такі владари, як там, я не відомо, Мубарак, да? Ну, так його скинули безо всяких змін у Конституції. Так що тут уже зв'язувати, що от Лукашенко убачив, як недзі поміняли Конституцію і там скинули владу. Ну, якби в житті шмат чого здарається, якби часом зміни в Конституції приводять до революції, часом не приводять. І тому я, ну, я не думаю, що він такий уже якби чуйний, ведаєш, що от учора убачив нешто. И вот так отреагировал, там у него все было написано, умовно кажучи, конституционная реформа, да, ну, этот самый референдум, и он убачил, что в Армении, боже, я, так сказать, все, влада скончилась, ну, ну, я не верю, Сергей, что так может быть. Ничего, тем больше, что коли, умовно кажучи, там, я не ведаю, море крыви, так сказать, там, як в свой час этого Каддафи, так сказать, там, растерзали литерально. Тут все пригоже, легитимно. До речи, цікаво, вот так сказать, уже тут там народ жартует, о, вот Ростов там. Сарксян никуда не съезжает из Армении, он застается.
И он застается лидером, по сути, керующей
партии. Да, он застается лидером, да, и он застается лидером керовной партии. Вот, варто сказать, до речи.
Грубо кажучи, вот, в принципе, на гэты момент ягоный статус приблизно такі, як статус Качинського, який формально не з'являється польським там президентом і так далі, але є ну, керівником.
Да, да, да,
такі... Керуючі партії фактично, ну, його називають керівником Польщі.
А потім ти видиш, я от, до речі, сочив за, так сказати, от цими протестами, за їх риторикою. Вот, ну, там люди скардилися, что да, кепское житё, да, крадуть, ну, в принципе, крадуть, як бы, в державе, в целом. Але, умовно кажучи, что вот там у конкретно Сарксяна там какие-то миллиарды, что вот он, значит, там что-то присвоил. Я такого как-то особливо не зважав, не звертав увагу. Там вот я поглядел, здається, учора 10 там. Ну, его багаття, здається, складає там 200 тысяч долларов. Ну, еще какая-то там нерухомость. Вот. Ну, 200 тысяч долларов – это не та сумма, як бы, якую вот можно сказать, вот великий коррупционер накрав, набил кишени. То есть вот такого вот в образу, як, так сказать, просто злодея, вот злодея во владе, який там все, так сказать, рассовал по своих кишенях, кишенях своей родни. Ну, принамсі, може, я не вдавався в деталі, але… Такого образа там не было.
Ну, а коли вот, Юра, перейти до сегодняшнего выступу Александра Лукашенко, какие еще такие аспекты? Ты сказал про то, чего не было. Не было референдуму, не было обвешено референдуму. А вот что было? На что бы ты звернул увагу?
Я звернул бы увагу на российскую тему, якая у разных ипостасях, так бы мовить, формах, з'являлася некалькі разоў у гэтай прамове, в самых розных, так сказаць, аспектах. Ну, самый, так сказаць, блізкі Беларусі – это харчовыя войны. Варта сказаць, я вот памятаю его і папярэднія прамовы, часам бывало, што Лукашенко нават і больш жорстка выказываўся. Вот, што нас там не нахіляць, што мы так бы мовіць, не дазволім нас прыніжаць. Тут все было акуратней, але было сказано, што вот эти гандлёвыя войны, што Расія паводзіць сябе неправільна, не па-саюзніцку. Вот эта тэма як бы она прысутнічала даволі шырока. Але акрамя таго, я бы сказаў, што она была значна шырэй. У прыватнасці Лукашэнка як бы абараняў ад Расіі, ну это смешнавата можа гучыць, але ну тым не менш. Скажам тую ж Арменію, когда ён казаў: "Ну а вот ад чаго здарылася тое, што вось учора?" Ад таго, што 2 гады таму ім паднялі тарыфы на газ. А тарифы хто падняў? Газпром. Ну так што ж, вот Расія як бы са сваім саюзнікам так як бы размаўляе, яна, маўляў, і з намі так размаўляе, і з імі размаўляе, і врэшце рэшт як бы правакуе, выклікае майданы. Ну вот такая логіка. Вот. Потым таксама ён гаварыў, это таксама асобы сюжэт, ужо пра краіны, адна, якая ўвогуле дыпламатычных адносінаў з Расіяй не мае, это Грузія. І пра Малдову. Когда сказаў, што ну вот Расія таксама сваёй гандлёвай палітыкай як бы прыносіць гэтым краінам шкоду. Вот. І это кепска, і это неправільна. І як бы ён дэзавуяваў вот гэтыя ўсе, ну, зараз ужо ўсё забылася, але можа ты памятаеш, калі вот, скажам, адносна Украіны, адносна там і Малдовы, расейцы, значыць, калі яны ўступалі в эту асацыяцыю з Еўразвязам, што вот, значыць, это адтуль танны імпарт хлыне там у Расію, затопіць Расію, маўляў, надо абараняць Расію. А Беларусь тогда, дарэчы, ніякіх рэстрыкцыйных мераў не прыняла, і Лукашэнка зараз гаворыць, ну, чо Малдова? Ну, да, ну, они вступілі, дам они никакой шкоды, так сказаць, реэкспортам каких-то заходніх товараў, они не прынеслі, ну, ладно, они там, мы тут, так сказаць, нема, в принципе, ніякіх особых, так сказаць, этих, вот это, яшчэ одна тема, то есть, так сказаць, Беларусь, Армения, Молдова і Грузія, і нарэшце трэцяя тэма Сірія. І ў Сірії таксама гучала такое, як бы, у пэўным сэнсе, ураўноўванне усіх знешніх, так бы мовіць, актараў, якія дзейнічаюць у Сірії. Калі там гаварылася, ну што яны як пеўні, што яны дзяўбуць адзін аднаго, этот несчасны сірійскі народ.
Это вогуле так сказать... такое параўнаць. Ну, с Трампом все ясно, а вот поравнать с Владимиром Владимировичем с певнем так крыху рызыковны на ну, постсоветской да. просторы.
Ну да,
так.
Але он як бы тут сказано ж так, там же не ён же не сказал, вот умовно кажучи, там Владимир Владимирович певень. Или те навод Россия поводит себе як певень. Он был сказано, ну там яны все... А усе это усе, ці не усе, ці это маецца на увазе Расія, не маецца. Але я думаю, што вот і вот такой набор пасланняў, я кажу, бывала, што па Расіі, ну вот в такіх прамовах ён і выказываўся і больш жорстка. Але это звычайна былі пра двухбаковыя адносіны. Вот там Расія што какую-то кепска робіць Беларусь, а тут фактычна такі, ну я кажу, он можа не вельмі жорсткі, но вельмі шырокі спектр прэтэнзій, папрокаў за практычна ледзь не ўсю сусветную, так сказаць, палітыку.
І калі ты закрануў міжнародную палітыку, колькі слова твая ацэнка гэтай ініцыятывы Хельсінкі 2?
Ну, справа ў тым, што Беларусь не мае, скажам так, такой рэпутацыі нейтральнай краіны. Ну, якая Беларусь нейтральная? Фактычна, яна ў ваенным саюзе, ў палітычным саюзе з Расіяй, з адным з галоўных сусветных гульцоў. І в этом сэнсе як бы ёй быць некай незалежнай пляцоўкай, это неяк, так сказаць, нават вот як бы чыста паводле дыпламатычнай логікі, ну это я лічу немагчыма.
Дзякую, сёння за свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.